Democratic Alliance e hanyetsana le qeto e nkuweng ke Municipal Demarcation Board, e leng hore na ha e be ditabatabelo tsa setjhaba sa Maluta Phofung ka pele. Ho utlwisa bohloko le hore Masepala wa Maluta Phofung ha wa isa tsona di-proposals ho Demarcation Board, mme ba re ba emetse Demarcation Board e kgutle ka diqeto tsa bona. Sena se hlalosa hore Masepala wa Maluta Phofung ha o nkele setjhaba sa Maluta Phofung pele. Re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re ema le setjhaba sa Harry Smith ka proposal ya bona ya demarcation eo e leng hore ba batla Harry Smith e ikemele. Mme ho hong ho etsang ka mokgwa o mong o itseng, re hanyetsana le ona re le Democratic Alliance. Re batla Harry Smith e ikemetseng, e leng masepala wa yona o ikemetseng. Re tla tswela pele ho ema le baahi ba Greater Harry Smith le baahi ba masepala wa Maluta Phofung hore re etse bonnete ba hore tsena tsohle tse be le hore na ba di labalabela ba di thole.